რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი უძღვები. გადაცემას ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით. შეერთებული შტატების სასამართლომ შეაჩერა ტრამპის ბრძანება რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეერთებულ შტატებში შესვლის აკრძალვის თაობაზე. ირანი გამოცდის სარაკეტო და სარადარო სისტემებს ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა მას სანქციები დააკისრა. ტოლვილთა საკითხებში გაეროს წარმომადგენელი ეჭვით უყურებს ტრამპის გეგმას სირიაში უსაფრთხო ზონების თაობაზე. სამთებერვალს გვიან საღამოს შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა სასამართლომ დროებით შეაჩერა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ერთი კვირის წინ გაცემული ბრძანება, რომელიც შეერთებულ შტატებში შესვლას უგზავნებს სტუმრებს და ტოლვილებს შვიდი მუსლიმური ქვეყნიდან. სიეტლის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ძალაშია მანამ სანამ ეს სასამართლო ამ საქმეს განიხილავს, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს თეთრი სახლისთვის. ტრამპმა გადაწყვეტილებას ტვიტერით უპასუხა 4 თებერვალს. ამ ეგრეთ წოდებული მოსამართლის მოსაზრება, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენს ქვეყანას სამართალდაცვას ართმევს, სასაცილოა და გაუქმდებაო. პრეზიდენტის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა სასამართლოს პასუხად განაცხადა, ტრამპის ბრძანება კანონიერი და უპრიანი იყო და დასინა, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო აპელაციით უნდა შეეცადოს სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას. მოსამართლე ჯეიმს რობარტმა, რომელიც სიეტლის სასამართლოში ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა დანიშნა, საკუთარ გადაწყვეტილებას დაუყოვნებელი აღსრულების სალამი ანიჭა. შეერთებული შტატების საბაჟო და საზღვრის დაცვის უწყებებმა რამდენიმე საათში დაიწყეს ბრძანების შესრულება და ავიაკომპანიებს უთხრეს, რომ შეუძლიათ მგზავრების საყვანა იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც მანამდე აკრძალვა შეეხო. ეს ამ ქვეყანაში კანონის უზენაესობისთვის არაჩვეულებრივი დღეაო, განაცხადა ნოა პურცელმა, ვაშინგტონის შტატის პროკურორმა, რომელმაც ჩარევის თხოვნით მიმართა სასამართლოს და განაცხადა, რომ ტრამპის ბრძანება ზიანს აყენებდა შეერთებულ შტატებში მობინადრე უცხოელებს და რეალურად დისკრიმინაციის საფუძველს ქმნიდა. დღეს კონსტიტუციამ გაიმარჯვა, განაცხადა ვაშინგტონის გენერალურმა პროკურორმა ბობ ფერგიუსონმა და დასწინა კანონზე მაღლა არავინ დგას პრეზიდენტის ჩართვლითო. ტრამპის ბრძანება 90 დღის განმავლობაში უგზავნავს შეერთებულ შტატებში შესვლას შვიდი მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებს, 120 დღით კრძალავს ტოლვილების შეშვებას და განუსაზღვრელი ვადით აჩერებს ტოლვილთა სირიიდან შეშვებას. ირანი ატარებს სამხედრო წვრთნას, რომლის მიზანია სარაკეტო და სარადარო სისტემების გამოცდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა თეირან სანქციები დაუწესა ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო. ირანის რევოლუციური გვარდიის ვებსაიტის თანახმად, ჩრდილო-აღმოსავლეთის პროვინცია სემნანში მიმდინარე მანევრების მიზანია აჩვენოს, რომ ირანი სრულ მზადყოფნაშია გაუმკლავდეს საფრთხეებს და ვაშინგტონის მხრიდან დამამცირებელ სანქციებს. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, წვრთნების დროს გამოცდა ჩაუტარდება ქვეყნის შიგნით დამზადებულ სარაკეტო სისტემებს, რადარებს, საკონტროლო და ბრძანების ცენტრებს და კიბერბრძოლის სისტემებს. შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობა მნიშვნელოვნად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გახდა. სამთებერვალს ვაშინგტონმა 13 ინდივიდს და 12 უწყებას დაუწესა სანქციები მას შემდეგ, რაც თეთრმა სახლმა ირანი გააფრთხილა ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის და სხვა ნაბიჯების გამო. ირანი მოხვდა იმ შვიდი უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის სიაში, რომლებსაც ვაშინგტონის მიერ გასულ კვირაში უკაცრავად გამოცემული სავიზო აკრძალვა შეეხო. ამის პასუხად თეირანმა ქვეყანაში შესვლა უგზავნა შეერთებული შტატების მოჭიდავეთა ნაკრებს, რომელსაც ამ თვეში მნიშვნელოვან საერთაშორისო ტურნირში უნდა მიეღო მონაწილეობა. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ირანმა 29 იანვარს რაკეტის გამოცდით დაარღვია 2015 წლის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ირანს უგზავნავს ბირთვული შესაძლებლობების მქონე რაკეტების გამოცდას. თეირანი ამბრალდებას უარყოფს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ნათქვამი აქვს, რომ სურს სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონები და ამ გზით ტოლვილები შეაკავოს სხვა ქვეყნებში გადასვლისგან, თუმცა გაეროს მაღალი რანგის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ეს არ იმუშავებს. გულწრფელად რომ გითხრათ, სირიაში ვერ ვხედავ პირობებს საიმისოდ, რომ წარმატებით შექმნას უსაფრთხო ზონებიო, განაცხადა გაეროს ტოლვილთა უწყების ხელმძღვანელმა ფილიპო გრანდიმ სამთებერვალს და დასინა დანაწევრების ძალების სიმრავლის ტერორისტული ჯგუფების არსებობის გათვალისწინებით, ეს არ არის ის ადგილი, სადაც ასეთი რამ იმუშავებდაო. გრანდი ამ განცხადებებით გამოვიდა ლიბანში ვიზიტით სიტყვაფნისას ლიბანის პრეზიდენტმა მიშელ აუნმა მოიწონა უსაფრთხო ზონების შექმნის იდეა და თქვა, რომ სოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა სირიის მთავრობას მხარი უნდა დაუჭირონ ამგვარი ზონების შექმნაში, რათა სირიელებმა თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნება შეძლონ. 2011 წლიდან ლიბანში სულ მცირე 1 მილიონი სირიელი ჩავიდა. ომმა სირია დაანაწევრა ტერიტორიებად, რომლებსაც აკონტროლებენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადი, მთავრობის წინააღმდეგ მეამბოხეთა სხვადასხვა დაჯგუფება, ქურთთა ძალები და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. გავრცელებული ვარაუდით, ტრამპი პენტაგონს და სახელმწიფო დეპარტამენტს მალე დაავალებს უსაფრთხო ზონების გეგმაზე მუშაობას. ამ ნაბიჯს, სავარაუდოდ, შეერთებული შტატების მხრიდან სირიაში კიდევ უფრო მეტი სამხედრო ჩარევა დასჭირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბავშვთა სამყაროს ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია გამართეს. ისინი კომპენსაციებს და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას ეთხოვენ.
ეკონომიკურ სასწარკვეთო მოშიც ისინი ჩავარდნენ, აქედან ამოიყვანეს ისინი სახელმწიფომ, რადგან ეს არის მათთვისაც სრულად გაუთვალისწინებელი მოვლენა. თუ სახელმწიფო გაუჭირდება თქვა, რომ მას არანაირი პასუხისმგებლობა ასეულობით ოჯახზე, რომელიც შეიძლება ძალიან ძნელ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, ეს ქვეყნისთვისაც არის რთული მოვლენა, არა მხოლოდ ამ ოჯახებისთვის.
კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრებთ ინფლაციურ პროცესებზე.
თუ ინფლაციური მოლოდინები არ ჩაქრა, ამ შემთხვევაში ფასების დონე ზრდას ექნება პერმანენტული ხასიათი.
მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ვეტერანი გაზეთის ბათუმელების რედაქცია ამერიდან გაზეთის ნაცვლად ჟურნალს გამოსცემს.
ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია სხვადასხვა პერიოდში იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რაც გაიარა ამ გაზეთმა, მაგრამ შეგვიძლია ახაც გავიხსენო, თუ როგორ ხდებოდა დევნა, ნუ გართმევდნენ ფოტოაპარატებს, გუმტრებდნენ დიქტოფონებს, ყველა მხრივ შევიწროება ხდებოდა. თუმცა ამ ყველაფერმა ჩვენ შევძინა დიდი გამოცდილება, როგორც ჟურნალისტებს, და ასე ვიზრდებოდით დროთა განმავლობაში პროფესიული თვალსაზრისით.
მოისმენთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გიამბობთ კონსერვის ქილებზე შემომჯდარი ანგელოზების მხატვარზე, დესო კობახიძეზე.
რო თქვი რომ მხატვარი უნდა გამოვიდე, მეთქე ხელჩა ეკნის ხელს ვაწოს და ეჩემა გაულის რო უწელწაჩიო და სკოლას რო ამთავრებდი და უკვე აბა შვილო მოემზადოთ მათემატიკაში, ეს ის და არა, ეს არის ჩემი ცხოვრება, რა არც ბაში შემიძლია და არც ახლა შემიძლია ამ სფეროში.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ბავშვთა სამყაროს ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებმა მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია გამართეს. ისინი კომპენსაციებს და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას ითხოვდნენ. პარალელურად მოვაჭრეების ნაწილი დამწვარ შენობაში შესვლას მოითხოვს, რათა გადარჩენილი ნივთების გამოტანა შესძლოს. თეატოფურია, მოგითხრობთ.
მთავრობის ადმინისტრაციასთან მოვაჭრეების ულტიმატუმებზე ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზაზა ხატიაშვილმა ილაპარაკა. აქციის მონაწილეები კომპენსაციების გაცემას ითხოვენ და ამისთვის მთავრობას 10-დღიან ვადას აძლევენ და შემდეგ კი ისევ აქციებით იმუქრებიან.
პირველ რიგში უნდა დაითვალოს ზიანი, უნდა მოხდეს 100% ზიანის ანაზღაურება. როცა ეს ხალხი დასაქმდება, მათ უნდა მიეცეთ ერთწლიანი შეხავათი, რომ მათ შეძლონ იმ ზარალის დანაკარგის ანაზღაურება, რაც მათ მიადგათ, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ყველას აქ თითქმის ბანკში ვალი. ერთი წლით უნდა შეწყდეს საპროცენტო განაკვეთების მოთხოვნა და საერთოდ თანხის მოთხოვნა.
თბილისის მერი დავით ნარმანია აცხადებს, რომ ცდილობენ სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაციას გადარჩენილი საქონლის დროულად გამოტანაში დაეხმარონ.
ბურჟის სია გადაეგზავნათ დაზარალებული ადამიანების, რათა ბანკებმა და საკრედიტო დაწესებულებებმა მათ გატული შეღავათები გაუკეთონ.
მას შემდეგ რაც მთავრობის ადმინისტრაციიდან მოვაჭრეების შესახვედრად არავინ გამოვიდა, აქციის მონაწილეები ყოფილი პრემიერის ბიზინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრისკენ გაემართნენ და იქაც აქცია გამართეს. ისინი ივანიშვილისგან მთავრობის წევრებზე ზეწოლას მოითხოვდნენ. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ამბობს, რომ დღევანდელი კანონმდებლობა იმდენად სუსტია, სახელმწიფოს პირდაპირ პასუხისმგებლობას ძნელად მოსთხოვს. თუმცა ხელისუფლებას წინასწარ უნდა ეზრუნა, რომ მსგავსი სიტუაცია არ წარმოქმნილიყო.
სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა აიღოს ადჰოკ პასუხისმგებლობა და რაღაც ტიპის ბერკეტები შეემუშავოს, რომელიც იქნება მისაღები ამ ადამიანებისთვის, რომელიც შესაძლებლად გახდეს, რომ მათი მდგომარეობა დაიწყოს და რაღაცნაირად ამ ეკონომიკურ სასოწარკვეთს, რომელშიც ისინი ჩავარდნენ, აქედან ამოიყვანოს ისინი სახელმწიფომ, რადგან ეს არის მათთვისაც სრულად გაუთვალისწინებელი მოვლენა. და სახელმწიფოს გაუჭირდება თქვა, რომ მას არანაირი პასუხისმგებლობა ასეულობით ოჯახზე, რომელიც შეიძლება ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, ეს ქვეყნისთვისაც არის რთული მოვლენა, არა მხოლოდ ამ ოჯახებისთვის.
მისივე თქმით, ზოგადად არსებობს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა აკონტროლოს უსაფრთხოება მსგავსი ტიპის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. ასევე ღვინიანიძე ამბობს, რომ ეს შემთხვევა მაგალითი უნდა იყოს იმისთვის, რომ დაიწყოს ზრუნვა სხვადასხვა სახის სადაზღვევო მოდელებზე, რომელიც გაუთვალისწინებელი ფაქტების შემთხვევებში ხალხს სარალს შეუმსუბუქებს.
შეიძლება სახელმწიფო ფიქროს უფრო სისტემურად სხვადასხვა ტიპის სადაზღვევო სქემების შემუშავებაზე, რომელმაც შეიძლება რაღაცა ტიპის სისტემა შექმნას, რომელიც ამ ადამიანებს ესეთი უცხაბედი ზარალის შემთხვევაში სრულიად ნულზე არ დატოვებს.
ამ დრომდე ვერ ხერხდება ბავშვთა სამყაროში დარჩენილი ნივთების გამოტანა. სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ შენობაში შესვლა სახიფათოა. ამჯერად ბავშვთა სამყაროს გარშემო ღობეს აკეთებენ, რის შემდეგაც ტერიტორიიდან იმ ფილებს გაიტანენ, რომელიც საფრთხეს ქმნის. ადგილზე კვლავ რჩებიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლები და პოლიცია, რომელიც პერიმეტრს უსაფრთხოების მიზნით იცავს. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცხოვრთმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განაგზობთ გადაცემას. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით 2017 წლის იანვარში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინათვესთან შედარებით 2.9% შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი თითქმის 4% გაიზარდა. რამ გამოიწვია ეს ინფლაციური პროცესი და რას უპირისპირებს მას ხელისუფლება? კახა მჭერლიძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ ამას.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, 2017 წლის იანვრისთვის ინფლაციის ფორმირებაზე გავლენა მოახდინა ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ფასები გაიზარდა 4.2%. შესაბამისად, ამ ჯგუფმა საერთო ინფლაციაში 1.27%-ული წვლილი შეიტანა. უფრო მეტად, 6.2% გაზრდა ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოს პროდუქცია. ფასები 22%-ზე მეტად გაიზარდა ბოსტნეულისა და ბახჩეულის ქვეჯგუფში, ასევე გაზრდა ხილი და ყურძენი თითქმის 9%. რძის, ყველისა და კვერცხის ფასმა 3%-ზე მეტად მოიმატა. ამავე დონით გაზრდა ზეთისა და ცხიმის ქვეჯგუფი. თითქმის 3%-იანი ზრდა აღინიშნა თევზეულსა და ხორცის პროდუქტებზე. ტრანსპორტის ჯგუფზე ფასები გაიზარდა 7.2%. და ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში ფასების მატება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 10.1% და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე თითქმის 5%. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, საქსტატის მონაცემების მიხედვით მასზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა თითქმის 11%. ფასების მატება დაფიქსირდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 16%. ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს ფასები გაიზარდა თითქმის 19%. და შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 1%-ზე მეტი შეადგინა. ფასები განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა თამბაქოს ნაწარმის ქვეჯგუფზე 40%. მოცემულ პერიოდში ასევე 3.3% გაზრდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფი, რაც თითქმის 1%-ით აისახა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე. ეკონომისტების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამჟამინდელი ინფლაციის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯებია. კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორის აკაკი ცომეას კომენტარი.
ინფლაცია რომ გაიზრდებოდა, ეს მოსალოდნელი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ 2016 წლის დასასრულს მთავრობამ გაზარდა აქციზები ნავთობპროდუქტებზე, ასევე თამბაქოზე, რის გამოც ცხოვრება გაძვირდა და შესაბამისად ამან თავისი გავლენა უკვე იქონია სამომხმარებლო ფასების ინდექსზე. შესაბამისად ეს ზრდა გამოწვეულია ძირითადად ამ ცოტა სამ ორი კომპონენტ. თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, დასასრული. მოსალოდნებია პრინციპში, რომ ფასების დონე კიდევ უფრო მეტად მოიმატებს. თუ ეროვნული ბანკის პროგნოზებს დავეყრდნობით, ინფლაციის დონე უახლესი თვეების განმავლობაში გადაწყდება 5%. სწორედ ამიტომ ეროვნულ ბანკმა გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა და ის კიდევ აპირებს რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდას 7%-ამდე. თუ ინფლაციური მოლოდინები არ ჩაქრა, ამ შემთხვევაში ფასების დონის ზრდას ექნება პერმანენტული ხასიათი.
აკაკი ცომეას აზრით, თუ ინფლაციური მოლოდინები დასრულდა ფასების ერთჯერადი ზრდის შემდეგ, ინფლაციის პროცესი დასრულდება და ფასების მიღწეული დონე შენარჩუნდება, თუ ინფლაციის დამატებითი პროვოცირება სხვა მიზეზების გამო არ მოხდა. ინფლაციის რეგულირება წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლობას. შესაბამისად, ინფლაციური მოლოდინების გაღრმავების თავიდან ასაცილებლად ეროვნულმა ბანკმა უკვე გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც ლარჩი გაცემული სესხების პროცენტის დასაც იწევს. არა და პარალელურად მთავრობა ლარიზაციის პროგრამას ახორციელებს. ეკონომისტ აკაკი ცომაიას აზრით, გალარების პროგრამის მონაწილეებს, ისევე როგორც ბევრ სხვას, სესხები გაუძვირდებათ.
გამომდინარე იქიდან, თუ რა სარგებლის განაკვეთია დღეს ლარში, საერთო ჯამში მათ უფრო მეტი ლარის გადახდა უწევთ და ისნის კითხვა, რის სუბსიდირებას ახდენს საქართველოს მთავრობა, რანაირად ეხმარება ის მოქალაქეებს მაშინ, როდესაც ქვეყნის მოქალაქეებს საერთო ჯამში უფრო მეტი რაოდენობის გადახდა უწევთ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შესხებს გაალარებენ. ბუნებრივია, რომ ამ თვალსაზრისითაც მომხმარებელი რჩება მოტყუებული. ასევე ბუნებრივია, რომ მომხმარებელი დარჩება მოტყუებული მაშინაც, თუ ეროვნულ ბანკს მოუწევს რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა გამომდინარე ინფლაციური რისკებიდან. თუ ინფლაციური მოლოდინები არ მოიხსნა, მაშინ ეს ინფლაციური რისკები დარჩება და ეროვნულ ბანკს მოუწევს პერმანენტულად რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა. უფრო მეტიც, ის რომ მთავრობა აცხადებს, რომ ადამიანები არიან დაზღვეული ახლა სავალუტო რისკებისაგან, ეს ადამიანები, რომლებიც გაალარებენ თავიანთ სესხს, არ არიან დაზღვეული სარგების განაკვეთის, ანუ საპროცენტო განაკვეთის სრულებისაგან. ამდენად რისკები თავისთავად ასად არ მიდის, რისკები რჩება, რისკები ვერ მოიხსნება.
აკაკი ცომაია, ისევე როგორც ეკონომისტების დიდი ნაწილი, ინფლაციური რისკებისა და სავალუტო პრობლემების დასაძლევად საჭიროდ მიიჩნევს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილებას. მათი აზრით, საქართველოს მთავარ პრობლემას ეკონომიკური ზრდის დაბალი დონე წარმოადგენს და რომ მთავრობა ყველაფერს უნდა აკეთებდეს მიმზიდველი ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს შესაქმნელად. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზავნოთ გადაცემას. გაზეთ ბათუმელების რედაქციამ 2017 წლიდან შეწყვიტა გაზეთის ბეჭდური ვერსიის გამოცემა და მის ნაცვლად მალე ამავე სახელწოდების ჟურნალის გამოცემას გეგმავს. რედაქტორ ერთერ თურაძის თქმით, ახალ ბეჭდურ გამოცემა თვეში ერთხელ გამოვადა, მასში თავმოყრილი იქნება ანალიტიკური მასალები და ჟურნალისტური გამოძიების მასალები. მოსმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
გაზეთ ბათუმელების ბოლო ნომერი გასული წლის დეკემბრის ბოლო კვირას გამოვიდა. 2017 წელს კი ბათუმელების ახალი ნომერი საგაზეთო სტელაჟებსა და ჩიხურებში აღარ გამოჩენილა. დავით ალაკვაძე, რომელიც ბათუმში მემედ დაბაშილის ქუჩაზე პრესას უკვე 10 წელზე მეტი აყიდის, ამბობს, რომ ყოველკვირეული გაზეთი ბათუმელები აღარ გამოვა. მის ნაცვლად კი მალე ჟურნალს გამოსცემენ.
გაზეთი ჯობდა, იმიტომ რომ ყველა საჭირო ბოლოთო საკითხი იყო და ბათუმში რაც ხდებოდა, ყველაფერი იყო. გადაჭედა. ნეხში რა თქმობდა, იყიდებოდა რა ეცი, მას სტატიებზეა დამოკიდებული. თუ კაი სტატიაა ხო, მაშინ კარგად იყიდება, თუ არა და არ იყიდებოდა. ჟურნალში არ ვიცი რა იქნება.
ჟურნალის პირველი ნომრის გამოცემას გაზეთი ბათუმელების რედაქცია მიმდინარე წლის 1 მარტს გეგმავს, რომელიც მაღალპოლიგრაფიული 104 გვერდიანი გამოცემა იქნება. ჟურნალ ბათუმელებში სტატიების მომზადებაზე იმუშავებენ ონლაინ გამოცემების ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის ჟურნალისტები, ასევე სხვა ავტორებიც. მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე ამბობს, რომ გაზეთ ბათუმელებისგან განსხვავებით, რომელიც უფრო მეტად რეგიონულ ამბებზე იყო ფოკუსირებული, ჟურნალი ბათუმელები ნაციონალური გამოცემა იქნება. რაც შეეხება მსგავსებას, მისივე თქმით, ახალი ჟურნალი გაზეთი ბათუმელებისგან ლოგოსა და სახელწოდების გარდა მთავარ მიმართულებასაც შეინარჩუნებს.
გამოცემა ისევ იქნება კრიტიკაზე ორიენტირებული, გამოცემა იქნება ისევ დაფარული მიჩქმალული თემების გამოვლენაზე ორიენტირებული და განსხვავება იქნება ის, ჩემი აზრით, ვარაუდობ ახლა, რომ უფრო სიღრმისეული იქნება მასალები, რადგან უფრო მეტი დრო მოგვეცემა და შესაძლებლობა ვიმუშაოთ თემებზე უფრო დიდი ხნის განმავლობაში და უფრო სიღრმისეულად. შინაარსში მკითხველ ნახავს არსებით ცვლილებას, ის რაც ქართულ მედია სივრცეს დღეს აკლია. საგამოძიებო ჟურნალისტიკა ვთქვათ, ის რაც ანალიტიკა, ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ შემთხვევაში ამ ჟურნალისტ მეშვეობით მას ხარვეზები აღმოფხვრათ.
გაზეთი ბათუმელების გამოცემის შეწყვეტისა და მის ნაცვლად ჟურნალის გამოცემის გადაწყვეტილება კვლევებისა და ანალიზის საფუძველზე მიიღეს, რომელმაც, როგორც ბათუმელების რედაქციაში ამბობენ, აჩვენა, რომ გაზეთის ბეჭდური ვერსიის შემოსავლები მხოლოდ გამოცემის ბეჭდვისა და დისტრიბუციის ხარჯებს უზრუნველყოფდა. გაზეთ ბათუმელების მენეჯერი მზია ამაღლობელი ამბობს, რომ გასულ წელს შემცირდა აგრეთვე ხელმომწერების რაოდენობაც, რომელიც 2000-მდე იყო, რაც მისივე თქმით გაზეთის განვითარებისთვის არასაკმარისი აღმოჩნდა.
ჩვენთვის ძალიან ემოციურია, რომ აი 15 წელია მედია ბაზარზე ვართ გაზეთ ბათუმელების სახით და ნუ დღეს მოგვიწია გადაწყვეტილების მიღება, რომ გაზეთის გამოცემა შევაჩეროთ. მაგრამ ეს არ არის ეს გადაწყვეტილება, არ მიმაჩნია რაღაც უკუსლად, არამედ ეს არის განვითარებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება. და რატომ? მაშინ რატომ არ დავრჩით მხოლოდ ონლაინ ბაზარზე და რატომ ჟურნალი? ჩვენ სხვადასხვა კომერციული პროექტები გვქონდა, როდესაც კომერციულ ჟურნალებს გამოცემდით. და აღმოჩნდა, რომ დამკვეთებისთვის, რეკლამის დამკვეთებისთვის, ჟურნალი არის მიმზიდველი. და აღმოჩნდა, რომ ჟურნალში, თქვათ, აკეთებს ბიზნესი რეკლამას, მაგრამ გაზეთი არ არის მისთვის მიმზიდველი.
მზია ამაღლობელი ამბობს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო წლებში მკითხველი ინფორმაციის მიღებას ონლაინ მედიით ამჯობინებს, აუცილებელი გახდა 2017 წელს ბათუმელების რედაქციას ერთი მხრივ ეზრუნა რეგიონული ვებგვერდის ბათუმელები ჯის მუშაობის გაუმჯობესებაზე და მეორე მხრივ ბეჭდური მედიის ბაზარზე დარჩენისთვის სიახლე შეეთავაზებინა მკითხველისთვის. გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტები ნანა კვაჭაძე და ჯაბა ანანიძე საუბრობენ იმ ახალ გამოწვევაზე, რომელიც ახალი ჟურნალის გამოცემით ბათუმელების რედაქციამ დაისახა.
Emotsiurat chemtvis piradat es ari sakmot rtuli gadaqvetileba es nishnovs imas rom batumelebi mtlianat atsvlis tavisi mushaobis arkitekturas ase vtkvat da unda gadaveqot jurnalis rejimze sva temebze da ase shemdeg
ჟურნალი იქნება ახალი სიცოცხლე, ახალი რაღაცნაირი ეპოქა ამ ბათუმელებში. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქს ჰქონდა ეს გაზეთი და მე ვფიქრობ, ეს არ გაქრება. შეიძლება ზუსტად გაზეთი ვერ ჩაანაცვლოს ჟურნალმა, მაგრამ ჟურნალი შეიძლება თაღაც თავისი ფორმატი, რომელიც უფრო მეტ საშუალებას მოგცემს ჩვენ, რომ ღრმა და ანალიტიკური მასალები შევთავაზოთ ჩვენს კითხვას, გავავრცელოთ ჟურნალისტური გამოძიების მიმართულება.
ყოველკვირეული გაზეთი ბათუმელები 15 წელი გამოდიოდა და ამ ხნის მანძილზე გაზეთის 121 ნომერი გამოვიდა. არსებობის მანძილზე გაზეთ ბათუმელებს მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო, მათ შორის გერმანულ ფონ ცაიტის და ნორვეგიული გამოხატვის თავისუფლების ფონდის პრემია, პრესის თავისუფლების პრიზი და პრიზი ორგანიზაციისგან რეპორტიორების საზღვრების გარეშე გაზეთში გამოქვეყნებული საგამოძიებო სტატიების გამო. ბათუმელების ჟურნალისტი ლელა თუმბაძე, რომელიც გაზეთში მისი დაფუძნების დღიდან მუშაობს, იხსენებს, თუ როგორ იქმნებოდა გაზეთი ბათუმელები 2001 წელს.
მაშინ არ იყო საქართველოსი და არც აჭარაში ესეთი პოლიტიკური გარემო და თავისუფალი მედია იყო მიუღებელი იმ დროინდელი ხელისუფლებისთვის და ბუნებრივია ხდებოდა ზეწოლა, დევნა, შევიწროება და ბუნებრივია ეს არ იყო მიჩვეული მედიის მხრიდან, ჟურნალისტების მხრიდან ამ კრიტიკას და როდესაც გაჩნდა ეს გაზეთი ვთქვათ ამ ქალაქში იყო ძალიან ძაფრი მათი მხრიდან რეაქციები. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია სხვადასხვა პერიოდში იმ გამოწვევებთან დაკავშირებით, რაც გაიარა ამ გაზეთმა, მაგრამ შემძლია ახაც გავიხსენო თუ როგორ ხდებოდა დევნა, ნუ გართმევდნენ ფოტოაპარატებს, გვიმტრებდნენ დიქტოფონებს, ყველა მხრივ შევიწროება ხდებოდა. თუმცა ამ ყველაფერმა ჩვენ შეგვზინა დიდი გამოცდილება, როგორც ჟურნალისტებს, და ასე იზრდებოდით დროთა განმავლობაში პროფესიული თვალსაზრისით.
ამბობს ლელა დუმბაძე, გაზეთ ბათუმელების კორესპონდენტი. თქვენ ეკალორთ კიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასევე გიამბობთ კონსერვის ქილებზე შემომჯდარი ანგელოზების მხატვარზე, ბესო ყობახიძეზე.
რო ვთქვი, რომ მხატვარ უნდა გამოვიდე მეთქე, ხელჩა ეკნის, ხელსბავსოს და ეჩე, მაგრამ გაულის რო წელიწადშიო და სკოლას რო ამთავრებდი და უკვე აბაშვილო მოემზადოთ მათემატიკაში ესეც და არა. ეს არის ჩემი ცხოვრება რა, არც მაშინ შემეცნო და არც ახლა შემეცნე ხა ამ სკოლაში.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. Thank you.
turns the dirt into mud. Warm and messy like your love. Can't force the river upstream. When it goes south, know what I mean. Nothing.
Ნუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ახლახან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მოუწოდა გაერთიანდნენ იმ საფრთხის წინაშე, რომელსაც მისი აზრით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ქმნის. ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებისთვის მიწერილ წერილში ტუსკი რუსეთთან, ახლო აღმოსავლეთთან და ჩინეთთან ერთად შეერთებულ შტატებსაც ასახელებს ბუნდოვანების გამომწვევ ფაქტორად. ევროპის პრესაში ამაზე ბევრი დაიწერა. ჟურნალისტები ევროკავშირის შესაძლო ნაბიჯებზე მსჯელობდნენ. ჰოლანდიაში გამომავალი ჰანდელსბლადი 2 თებერვლის ნომერში წერდა: ტრამპის მიმართ ტუსკის მკაცრი რიტორიკა ნაადრევიაო. ციტატა: ტრამპს ჯერჯერობით არ შეუსრულებია თავისი სიტყვები ევროპის შესახებ და რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ ნატოს მომავალს არაფერი ემუქრება. მოკლედ რომ ვთქვათ, ვითარება შემაშფოთებელია, მაგრამ ჯერ ყველაფერი არ არის დაკარგული. ამ თვალსაზრისით შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში გარკვეული ზომიერებაა საჭირო. ესკალაციის კიბეზე ძალიან ნაჩქარევად ასვლა არ იქნება პრაგმატული. ამასთან, ლიდერების უმრავლესობა ჯერ ტრამპს არ შეხვედრია და მასთან ნამდვილად არ აქვს ისეთი დაძაბულობა, როგორიც ტუსკს. ამდენად, საბჭოს პრეზიდენტმა ცოტა ზედმეტად დიდი ნაბიჯი გადადგა. ევროკავშირის წიაღში ტრამპის არჩევამდე ბევრად ადრეც იყო არაერთი უთანხმოება. ტრამპი ევროპისთვის დამატებითი პრობლემაა, მაგრამ არა მთავარი პრობლემა. წერდა ჰანდელსბლადი 2 თებერვალს. გერმანიაში გამომავალმა ზიუდოიჩე ცაიტუნგმა პირველი თებერვლის ნომერში გამოაქვეყნა საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის იოშკა ფიშერის წერილი, რომელშიც ის გერმანიას მოუწოდებს უფრო მეტი ინვესტიცია ჩადოს ევროკავშირსა და ნატოში. ციტატა: გერმანიის უსაფრთხოება არ არსებობს პოლონეთის გარეშე, საფრანგეთის უსაფრთხოება არ არსებობს გერმანიის გარეშე. პირიქით, ევროპა და მასთან ერთად გერმანიამ რა შეუძლია ყველაფერი უნდა გააკეთოს საიმისოდ, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ეს კოლექტივი, ისევე როგორც მასში მისი შენატანი. ეს ერთნაირად ეხება როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირს. გერმანიის ძალა მდგომარეობს მის ფინანსურ და ეკონომიკურ შესაძლებლობებში და ახლა მან ამ ძალისგან ევროკავშირსა და ნატოში უნდა ჩადოს უფრო მეტი ინვესტიცია, ვიდრე ეს ოდესმე განუხორციელებია, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო დივიდენდების აღწრეულების თუ ევროს კრიზისის წლებში. ხელმომჭირნეობა უდაოდ ღირსეულითვისებაა, მაგრამ როცა სახლს ცეცხლი უკიდია და დანგრევის საფრთხის წინაშეა, პრიორიტეტები უნდა შეიცვალოს, წერს იოშკა ფიშერი ზიუდოიჩე ცაიტუნგში 1 თებერვალს. ხუჩაბაც 2 თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ასტუმრა უნგრეთს. პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან მისი მოლაპარაკების დროს ისაუბრეს უნგრეთის ერთადერთი ბირთვული ელექტროსადგურის გაფართოებაზე, უნგრეთისთვის რუსეთის ნავთობის და გაზის მიწოდებაზე და რუსეთის საწინააღმდეგო განწყობებზე ევროკავშირში. უნგრეთის მედიაში ფართოდ გაშუქდა რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი. კონსერვატიული ორიენტაციის ყოველკვირეული გამოცემა ჰეტი ვალოზი 2 თებერვლის ნომერში წერდა, ციტატა: დღემდე წარმოუდგენელია, როგორ შეუძლია უნგრეთს, რომელიც ისტორიის განმავლობაში უიმედოდ ებრძოდა მასზე ძლიერებს, ოსმალებს, ჰაბსბურგებს, საბჭოთა კავშირს, ითანამშრომლოს რუსეთთან, რომელმაც ასე დაამცირა უკრაინა. უკრაინა ჩვენი მეზობელი, ეკონომიკური კოლაფსის პირასაა. დასავლეთ უკრაინაში მცხოვრები უნგრელი უმცირესობის უფლებები საფრთხის წინაშეა იმ ნაციონალისტური ტალღის გამო, რომელსაც რუსეთის სამხედრო შეტევა მისცა ბიძგი. ასეთ ფონზე ჩვენს ეროვნულ ინტერესებში უნდა იყოს მაქსიმალური დისტანცირება რუსეთის მიერ გატარებული პოლიტიკისგან, რომლის მიზანია როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირის გახლეჩა. მაგრამ ამის ნაცვლად პუტინს წითელი ხალიჩი თვეგებებით, წერდა ჰეტი ვალოზი 2 თებერვალს. ამ კვირაში ევროპული პრესა ბევრს წერდა რუმინეთში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებზეც. ბუქარესტის ქუჩებში ხუჩაბათ საღამოს 90,000-მდე მოქალაქე გავიდა და გააპროტესტა მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელიც ბევრი მოქალაქის აზრით კორუფციასთან ბრძოლას შეაფერხებს. ჟურნალისტები აღნიშნავდნენ, რომ მთავრობისთვის მოულოდნელი იყო ასეთი მასობრივი მობილიზაცია. რუმინეთში ახალი ამბების ვებსაიტს ზიარეზე ჟურნალისტი მარიუს დოროპტეი 1 თებერვალს წერდა, ციტატა: ამ ეროვნულ სკანდალში ერთადერთი დადებითი რამ მოქალაქეების პოზიციაა. ვერ ვიხსენებ რომელიმე სხვა შემთხვევას, როცა რუმინეთში ათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში კანონის გასაპროტესტებლად. აბსტრაქტული კანონის, რომელიც უწინარესად ეხება პრინციპებს და კანონის უზენაესობას და არა მოქალაქეების პირად ინტერესებს. ეს საპროტესტო აქციები ისტორიაში შევა. ისინი რუმინელი ხალხის ღირსებას გამოხატავს. ხალხის, რომელმაც უსამართლობაზე თავისი ინიციატივით მოახდინა რეაგირება. მაგრამ შიშობ, რომ ეს სამოქალაქო მობილიზაცია დაგვიანებულია. ამ ბრძანებების დამტკიცება გადამწყვეტი დარტყმაა დემოკრატიაზე. ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ამ ნაბიჯით აჩვენა, რომ ის საერთოდ არსემს პატივს კანონის უზენაესობას, წერდა ჟურნალისტი მარიუს დოროპტეი 1 თებერვალს. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ბესო ყობახიძე ამბრო ლაურელი მხატვარია. სევდიანი კაცი ვარ, ლაპარაკი არ მეხერხება და ამიტომ სულ ხატავო, ასე უთხრა შეხვედრისას ჩვენს კორესპონდენტს. ბესო რაჭაში ცხოვრობს. სახელოსნო თავისი სახლის მეორე სართულზე აქვს მოწყობილი. სამსახურისგან თავისუფალ დროს ის ამბრო ლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმს ხელმძღვანელობს, შეიკეტება ხოლმე და საათობით ხატავს. თუ ნამუშევარი არ დაასრულა, ოთახიდან ძნელად გამოიყვან. ბოლო სამი წელია, რაც მარიონეტებისა და თაბაშირის ქანდაკებების კეთება დაიწყო, უკვე ბევრი ნამუშევარი დაუგროვდა, თუმცა პერსონალური გამოფენა აქამდე არ გაუმართავს. თბილისში ნახატებისა და ქანდაკებების წამოღება და შემდეგ უკან რაჭაში დაბრუნება მისთვის დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. არადა მნახველის აზრი, განსაკუთრებით კი პროფესიონალი მხატვრებისა ძალიან აინტერესებს. რატომ შედან ბესო ყობახიძის ანგელოზები ქილებზე? რატომ აქვთ მის ქანდაკებებს ასე მოწყენილი სახეები? როგორია მხატვრის ცხოვრება სოფელში და რაზე ოცნებობს მხატვარი ბესო ყობახიძე? ამ ყველაფერს ეკა ქევანიშვილის ინტერვიუდან შეიტყობთ.
მე რო კლასში ვიყავე, ხატვარ დავიწყე. ანუ სერიოზულად, როცა ვთქვი, რომ ეს არის ჩემი გზა. მე იყო ავთოსანთელაძე, ვაქცხოვრობდა ის მხატვარი, სამხატვრო სკოლის დირექტორად დაინიშნა. და შემთხვევით მოვიდა სკოლაში. პირველ საშუალო შევსწავლობდი, რაღაცა ჩემი მოსწავლე ყოფილიყარო სამხატვრო სკოლაში და ჩამოდი. და მაიც მივედი რა მეთქი და იმდენად შემოყვარა ადამიანმა. მხატვრობა, ხატვა, საერთოდ ხელოვნება, რომ აი დღემდე მადლობელი რომ და სულვი ძახი რომ თუ დღემდე მოვედი და ხელოვნება მიყვარს ამ ადამიანს სამსახურება. რა მე გადავწყვიტე აკადემიაში ჩაბარება, ჯერ თოიზეში ვსწავლობდი, მე ჯარი აკადემია და მე დაბრუნდი აქ. რო ვთქვი რომ ხატვარ უნდა გამოვიდე მეთქე, ხელჩა ეკნის ხელს მახსოვს დეჩ გაულის რო წელიწადშიო და სკოლას რო ამთავრებდი და უკვე აბაშვილო მოემზადოთ მათემატიკაში ეს და არა. ეს არის ჩემი ცხოვრება რა, არც მაშინ შემეძლო და არც ახლა შემეძლია ამის გარეშე.
ბა როგორ შეიძლება რომ ეს ჩუმად იყო, ჩუმად ხატავდა შენთვის ერთ ოთახში ხატავდა მეორე ოთახში აწყობ?
ხო, ადრე მქონდა ეგ გამოფენილი ნამუშევრები რა, აი რაღაც ისე ვიყავი რა დათრხულულივით, ანუ ხატვის პროცესში ხელს ვიშლიდა. რო ხატავდი ხოლმე რა თვალი გამექცეოდა და აი ხაც უკოყბაბაკ დალაგებული ხო ხედავთ რა, რო არ უყურო რა. ანუ ჩემთვის არის მთავარი პროცესი. როცა ხატა ვაკეთებ, დავამთავრებ და ის დამთავრებულია რა. ჩემი ნაწილი ამოვიღე, რაღაც სულის ნაწილი თუ ხასიათი გაწყობა და ისე დამთავრდა რა.
შენთვის დამახასიათებელი როგორც მხატვრისთვის დამახასიათებელი ნიშანი თუ გაქვს? აი თქვა წეღან ამბობდი რომ თუ არ დავამთავრე არ შემიძლია ზოგი მხატვარი წლობით ხატავს თვეობით.
იყო შემთხვევა, აი აქ ვიჯექი ხოლმე რაღაც კომპიუტერთან ვზივარ და აქ ყოველთვის მაგამზადებული ან ტილო ან ფურცელი და აი უცებ რაღაც წავომბილის თავში და ყველა ფსვანებებ თავს დაუჭდები, დავიწყებ და ხა მეორე მესამე დღეს გადადება, ანუ იკარგება ეს ემოცია რა და რასაც იმ წუთში გაატმოცებ, თუნდაც ერთ ხაზზე რომ გავავლო, ის უფრო დიდი ემოციურია, ვიდრე ხა 100 ფიგურიან კომპოზიციები აკეთო და ვიღაცა მოატყუ რა.
გაზიარების მოთხოვნილება როგორც მხატვარს რამდენად გაქვს და აი სიხარულიც აქ უფრო ნაკლებია პატარა რაიონ, სადაც არ აყავს ბევრი მნახველი ამ ნახატებს, ხო?
ახლა მაგათად აქ აი არტელი რაჭა არტრა ეგეთი გაერთიანება როგორც ყარმა ქუთათელაძეს აქვს არიყულა და აქ არის კოტე ჯინჭარაძე ძალიან კარგი და მაგარი ხატვარია და იმას აქ თავის ახლე გადააკეთა რეზიდენცია თქ ჩამოდია ყოველ წელს ხატვრები რაც საზაფხულო კინოთეატრია გაკეთებული საკონფერენციო დარბაზი აქვს სამუშაო პროცესი იქვე ხდება და რა თქმა უნდა ცნობილი ხატვარია ყველა ჩამოდის რა აი წერტა ძალიან ბევრი იყვნენ და იმათან მაგათად სურვილება და აი როგორც კი შეხვდებათ თხოვე რომ თუ შეიძლება მეთქი რომ კრიტიკული ობიექტური აზრი მეთხარი ჩემ შემოქმედებაზე და ნახატებზე მეთქი
და პროფესიონალური
ხო ჩემთვის ეგ არის მთავარი ხა
აი შენ თვითონ თუ ფიქრობ თქვა გამოფენაზე იგივე თბილისში იქნებ იმაზეც თქვა ორი სიტყვა რა რთულია აქედან ხელოვანისთვის რომელსაც არ აქვს ესეთი შემოსავალი ხო სტაბილურად დიდი რომ წაიღოს ამ ხელოვან ნახატები აი რასთან რა სირთულეებს უკავშირდება ეს ფინანსურათაც და ისედაც
რაც არ უნდა ვიძახურე ხა მე ხატავდა ჩემთვის თავისთავად ეგრეა ხო ჩემთვის ხატავ რა ჩემ განწყობას გადმოვცე მაგრამ ხატვრისთვის აუცილებელია რომ ნახოს იგივე ხელოვნება ცოდნე ხატრებმა და ნუ ვისაც აინტერესებს ხა თბილისში ის არ მივა გავაფენას ვისაც არ აინტერესებს ხო მაგრამ არა ხა ფინანსური პრობლემა ტრანსპორტირების პრობლემა არის მე ვფიქრობ აი დავუშვათ ხა ფორმატები რო ვნახეთ მთლიანი ის ვიკითხე მეთქი ფასი მეთქი რომ უბრალო ჩარჯიში ჩამესვა 60-15 ლარი ხო 50 ნამუშევარი აიწყობ და გააკეთო ხო და იმ ხელა თანხებზე მედის რომ თარვე ფიქრე მეთქი ხა რომ ჩავსვა და ამთავრდა გამოფენა მე საწავიყო ხა თბილისიდან უკან წაბოღება როგორია ჩარჯოს ჩასმულები ესე ვიკავე თავს და ვერ ვაკეთებ რა
თვითონ ამ შენ სერიებზეც მინდა კითხოს აბსტრაქციაც პორტრეტებით სამსახურის ეგვე სამსახურის სერია აი ამ რუტინაში დაბადებული ნახატები როგორ ჩნდებოდა?
ანუ ძირითადად რა არის ეს ყოფილი შემთხვევა, ღამის 3 საათზე უცებ იქნება საწოლი საცნობელო და ავდგები ხოლმე და რაღაც მომინდება და ხატავ, ესეა სამსახურშიც, აი რაღაც რომ მომინდება ხოლმე და რაღაც დრო რომ ბაქ უცებ ჩაოლები უბრალო ნაგლეჯზე ფურცელზე რაღაც დავხატავ ხოლმე და ესე დამეკროვდა რავი ბევრი.
Ну, შენი უფრო ვთქვა ამბობ, რომ მაინც არის აბსტრაქციის
გამოყენება. აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმი. როგორც დაუშვათ მუსიკაში, რომ აი, ჩემთვის მაგალითად ყველაზე მაღალი დონე ხო ოპერა არის, ხო? აი, ხატრობაში ესე, ანუ შეიძლება აკეთო პორტრეტი, ნატურმორტი, პეიზაჟი, ნუ რაღაცა აბსტრაქცია რო ყველაზე რთული. ნუ თუ აბსტრაქციაში ხარ თავისუფალი, ხარ საერთოდ თავისუფალი რა მსხოვებში და სამყაროში.
სახელებს არქმევ ნახატებს?
არასოდეს არ დამარქვევი. როცა რაღაცას არქმევ, ჩაკეტილი ხარ და დაუშვათ თოთაც იმ ნახველსაც აღარა ძლევ. იმ საშუალებას რო ვიფიქრო და უფრო.
ანგელოზების სერია როდის დაიწყო?
ერთი სამი წლის წინ რო რაღაც პრობლემა შემეთქვა. მოკლე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ძალიან ისე ვიყავ რა დეპრესიაში ჩავარდე რაღაც და მე რატომღაც უცებ მომენტა რა რომ მეთქი გავაკეთებ მეთქი და აი ესე აეწყო და აი ხა ბოლო სერიები რაც არის თითქოს ანგელოზები ცალფრთები ცალფრთარობ და რაღაც და ხშირად ხე მეც მეფიქრია და უკეთეთ აი რატო თითო ფრთა და თან ემაზეა რაღაც ბანკებზე სიან და რაღაც მე ვფიქრობ ესე უფრო ისეთი ყოფითი ადამიანები არა ყველა ადამიანს რო გვიფიქრია რომ ხანდახა რო მე ანგელოზი ვარ და არა და ძალიან ხარ მიჯეჭული რა მიწიერ ცხოვრებაზე და ვერაცდებ თუნდაც იმ ბანკას და იმ საჭმელს და იმ სასმელს და მაინც ყოფითზე ფიქრობ ხო.
შენი გმირები ვინ არიან ეს ადამიანები ვისაც ხატავ რომლებიც სხვა ადამიანებსაც არ გვანან რაღაც უცნაური ტიპაჟები
არიან? ესე ალბათ ვინ ჩემს გულში არიან და რა განწყობაც მე მაქვს და რა ხასიათიც და ემათ ხატავ რაც მაინც ისინი გამოდის რა ხა რაც არ უნდა ეცადო ყველა ნახაჩე ხატვარი თავისთავია.
ქანდაკებებს რაც შეეხება ერთ დღესაც დაიწყე უცნაური ტიპების გამოძერწვა.
ყოველთვის მაინტერესებდა აი რატომღაც ბავშვობიდან აი მულტფილმებს რო ვყურებდი სულ როგორ კეთდებოდა მარიონეტი. ერთხელაც მეგობართან მივედი რეჟისორია ბიჭი რაღაცებზე საუბრობდი და მეცო მაქვს რომ ადრინდელი სტუდენტობის დროინდელი ნახატებიო რაღაცა და მაჩვენებს ხა იმ ნახატებს და უცებ აბოიყო თავის გაკეთებული მარიონეტი და ესე მე გავაკეთეო და მე ვთხოვე რომ მეთქი მასწავლე აი რა ტექნიკა როგორ აკეთებ მეთქი და ნუ იმის მერე დავხვეწე და ცოტა გავასწორე კიდევაც და მე რატოღაც მომიდა ქანდაკებაზე გადავალ მეთქი და მე დავწე ქანდაკები თავიდან მარტო პაპიამაში და მე ხა შერეული ტექნიკით ვაკეთებ უკვე თაბაშირი ხა ქაღალდი და რაბასალასაც მოიპოვებ ნებისმიერ შეგზე რაღაც გააკეთო თუ გინდა და თუ შენ შეაკეთები სურვილი.
ეს იყო ბესო ყობახიძე მხატვარი, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა ამბროლაურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება სიხშირეზე 7:04.
Thank you.